tudom, hogy kedvem mennyit el. Szóval szétmaradt szak. Par dienas kārtību, ir viens papildus jautājums, kas nav dienas kārtībā ielikts, kas ir par pirmskolas izglītības iestādes Nameja ielā 30 Jelgavā būvu projekta izstrādes un autoruzraudzības finansējuma par šīm lietām. Vai ir vēl kādi papildinājumi par kūdu?
Ir
dažādi. Vēl papildinājumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto dienas kārtību, lūdzu balsojam. Paties, pretī, atturās, rezultāts. Paties, pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšana. Kudzāns, ko lūdzu?
Labrīt, cienījie deputāti, jūs Latsuši. Ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats, kas ir sagatavots saskaņā ar normatīviem aktiem, ko nosaka tātad likumi, un ar mērķi, lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izmantošanu iepriekšējā gadā. Publiskais pārskats satur 7 sadaļas, atbilstoši arī normatīviem aktiem. Un pirmā sadaļa, kāda ir Jelgavas pilsētas vispārīgs raksturojums, pamatinformācija par Jelgavas pilsētas pašvaldību, teritorijas attīstības plānošana, īstenošana un uzraudzība, pašvaldības budžets, komunikācija ar sabiedrību, pašvaldības struktūra informācija un 19. gadā plānotie pasākumi. Katrai sadaļai ir savs izklāsts publiskajā pārskatā. Publiskais pārskats tiks publicēts mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī būs pieejams mūsu klienta atalkošanas centrā un arī bibliotekās, un deputātiem ir izsūtīts un publiskais pārskats ir izskatīts kopīgā komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājumi. Gads, lūdzu.
Jautājumi man ir punkti 6, 4, 5, profesionālās iedzīves izglītība. Šajā tekstā neatradu lietu, kas saistās futbola skola Jelgava, profesionālās izglītības iestāžu dibināšanu, kur notikās pagājušā gada februārī. Tas ir apzināti vai kā?
Tā tiks vēl nebija tātad ziņu par šo skolu, tā tiks iekļauta 2019. gada publiskajā pārskatā. Nu, pats ir redzot, ka cik tas nebija pats no paša gada sākuma, līdz ar to...
Federālis bija pagājušā gada pirmā.
Viņš arī nav iekļauts šajā.
Bet varbūt ko var iekļaut, kāpēc jādiet vesels gads?
Kā tu bija? Nē,
no iekļauts.
Priekšlikums ir. Priekšlikums pieņemts. Iebildumu nav. Vēl. Raigaram vēl.
Vēl, ka nebija komitejas sēdēt. Jautājumi attiecībā par pasākumiem, kas tiks organizēti. Es saprotu, ka mēs šobrīd apstiprinām 2018. gadu publisko pārskatu. Jā. Bet šeit tiek minētas aktivitātes un pasākumi, kas tiks organizēti 2019. gadā. Tātad šogad vēl jau vairāk tiek atspoguļot nozīmīgi pilsētas pasākumi, kur pasākumi norises datumi un laiku vēl tiks mainīti. Jautājums sekojuši, vai šāda veida sadaļa ir jāatspoguļo šāda veida dokumentā, kas pirmkārt runā par pagājušo gadu un otrkārt, kāda nozīme mums ir daudz citas reklāmas iespējas, lai mēs varētu reklamēt šos pasākumus.
Kā jau es sākumā teicu, sadaļas ir tāds publiskajā pārskatā, kāds paredz normatīvajā, un tātad šāda sadaļa ir obligāti iekļaujama iepriekšējā gada publiskajā pārskatā pašvaldības plānotie pasākumi nākošajā gadā.
Arī visu to, kad nav iespēja norādīt precīzi laiku.
Vēl jautājumi? agendā ir izskatīts kopīgajā komiteju sēdē un atbalstīts vai kā citu priekšlikumu. Viens ir tātad papildināt. Un kas ir par sagatavoto, būtu balsojam. Paldies, reicī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Jautājums pilsētas pašvaldība 2019. gada 20. jūnijas saistošanu noteikumu grozījumu Jautājums pilsētas pašvaldība 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumus numurs 19.5 Jautājums pilsētas pašvaldība budžets 2019. gadam izdošanu. Skutams, kundz lūdzu.
Ir sagatavoti grozījumi gan pilsētas pamatbudžetā, gan speciālajā budžetā, un pamatbudžeta grozījumi ir sastāda 12.131.155 eiro apmērā. Tā skaitā 1.945.184 eiro pamatbudžeta ieņēmumu no nodokļiem un nodevam, transfertiem un maksas pakalpojumiem. Finansēšana tātad aizņēmuma līdzekļi ir 10.185.971 eiro. Līdz ar to precizētājs gada plāns sastāda 108.517.402 eiro. Grozījuma speciālajā budžetā kopējā summa sastāda 28.097 eiro, kas ir 19.297 eiro saņemtie valsts budžeta transferti un 8000, kas ir ceļu fonda līdzekļi un 8800 eiro ziedojumu dāvinājumu līdzekļi. Visi šie tātad budžeta grozījumi ir pievienoti domas lēmuma projektam un izskatīti kopējā komitejas sēdē un atbalstīti.
Paldies, jautājumi. Aigaram, jūs aigaram, jūs komitejas sēdē.
Pamatdarbs ir no
cilvēkties,
varētu strādāt domē.
Jautājums.
Jautājums sekojuši. Pagājušajā domas sēdē mēs tātad lēmām, ka Zemdaus Eko varēs pārņemt funkciju, kas aizstās ar desaimnieku dzīvnieku ķešanu un viss, kas ar to saistās. Pagājušajā es uzdevu jautājumu, vai būs nepieciešama papildus izdevuma attiecībā par šīs funkcijas īstenošanu. Pagājušā domas sēdē atbildēja, ka nē, šobrīd budžeta grozījumos parādās summa 13.000 eiro. Tas no vienas puses ir loģiski, vai ir jāpērk ar mašīnu, speciālās ierīces. Kas ir mainījies mēnešu laikā kopš jautājumu?
Mainījies tas, kā apspriežot šo darba izpildus organizāciju un tehniku, nāca pie secinājuma Zemdaus Eko, ka tomēr racionālāk būtu iegādāties šādu tehniku pašiem, un līdz ar to nāca priekšlikumu piešķirt papildus līdzekļus šādas transporta vienības iegādēji. Un tāpēc arī priekšlikums budžeta grozījumus iekļaušos.
Es tam nebija iespēja izpētīt.
Paldies jautājumu. Tālāk lūdzu arī gan.
Vīgs to viens jautājums. Attiecībā, par kas saprāt piegādes skolu lēnīcās? Vai mums augurdāti ir jāpērt? Ja saprot, ka tiek sludināts tādu konkursu zēdināšanas pakalpojumu firmas, tad arī nopērt?
Šo pakalpojumu nodrošina pašvaldība. Tā tas bija līdz šim, un tā arī tagad pie jauno kasas aparātu maiņas, jo ir tātad vidu noteikumi, kādiem jābūt šiem jauniem kasas aparātiem. Tas ir saistīts ar mūsu kasas aparātu īpašo programmu, kur tiek lietotas šīs skolēnu apliecības, un līdz ar to, lai nebūtu pārpratumi, lai tas būtu skolas īpašums un lai būtu kontrolas tiesības, tad šāds aparāts iegādās pašvaldība.
Tad sarot, mēs varēsim kontrolēt. Kas ir kāds?
Protams, un arī šeit būs programma un elektronu programmu būs. Jā, tātad tās tiesības ir pilnīgi absolūti.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nāks. Ir izskatīts kopīgi komitejas sēdē un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies! Negatīvi, atturās, rezultāts?
11 par, pret 1.
Paldies, vārdies pieņem. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pirmā internā skola attīstības centrs nosaukums mainas un nolikuma apstiprināšana. Skutāmies un lūdzu.
Sasniņā normatīviem aktiem skolas nosaukumā turpmāk netiks lietots nosaukums internāta skola. Līdz ar to, lai varētu identificēt skolas, ir priekšlikums tātad mainīt šīs skolas nosaukumu. Un sasniņā ar to, ka šī internāta pamatskola pirmā attīstības centrs atrodas vēsturiskās Valdevas pils un parka tūmā, ir priekšlikums mainīt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pirmā internāta pamatskola attīstības centrs nosaukumu uz Jelgavas pamatskola Valdeva attīstības centrs, saglabājot līdzinējās izglītības iestādes funkcijas. Kā arī apstiprināt Jelgavas pamatskola Valdeva attīstības centrs nolikumu.
Paldies! Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīti izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai ir kā citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, pieņem. Apsveicam ārstu pirmās internātas skolas jauno nosaukumu. Cik ilgi tur būtu drūti pateikt, jo kārtējies nosaukumā arī gan. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas otrā internāta pamatskola nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana. Skatāmies, ko lūdzu.
Arī tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts mainīt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas otrā internāta pamatskola nosaukumu uz Jelgavas Paula Vendrupa pamatskola, saglabājot līdzinējās izglītības iestādes funkcijas, kā arī apstiprināt skolas nolikumu. Paula Vendrupa vārds ir dots skolai tādēļ, ka Paula Vendrups ir bijis viens no šīs skolas dibinātājiem, kas tajā laikā bija Latvijas kurināmo skolu un arī pirmais skolas vadītājs.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīti izglītības un komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, zinu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmumu pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas Spīdgolas valsts gimnāzija nolikumā. Skatāmies, ko lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas realizāciju Jelgavas Spīdgolas valsts gimnāzija maina savu atrašanās vietu un līdz ar to jaunā adrese būs Starnes ielā 2. Kā arī tiek papildināts nolikums ar 10 brīvu punktu, un gimnāzija varēs īstenot startautiskā bakalaurāta programmā. Noteikumos tekstā arī ir mainīts fizisko personu datu aizsardzības likums, nosaukums fizisko personu datu apstrādes likums.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 11, atturās 1.
Paldies, lēmumu pieņem. Projekta Saules ceļš iesnieguma iesniegšana. Skatāmies, ko lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem, kā arī Jelgavas pilsētas attīstības programmu un izsludināto trešo projektu konkursu programmā Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības programma 2014-2020 gadam, ir sagatavots domas lēmuma projekts iesniegt projektu Saules ceļš iesniegumu. Projekta kopējās izmaksas ir 850,105 eiro. No tām Jelgavas pilsētas pašvaldības izmaksas 405,000 eiro. No kurām 344,250 ir Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums, 20,250 valsts finansējums, gadījumā iekļaut pašvaldības budžetā projektu īstenošanu un nepieciešamo finansējumu attiecīgi pa gadiem. Projekta mērķis ir veicināt ienākošo un vietējo turismu Jelgavā, Šaujos un Jonišķos, tas ir Latvijas Lietuvas pārobežu tātad projekts, samazinot turismu sezonalitātes ietekmi, piedāvājot jaunus turismu produktus un modernizējot esošo pakalpojumu klāstu. Un viens no rezultātiem šim projektam būtu Jelgavas Svētās baznīcas torņa 9. Stāvā uzstādītas divas jaunas panorāmas kameras, kurām tiks arī projekta ietvaros izveidotas programmatūra un arī jauna ekranā ievāde, lai varētu piekļūt šeit cilvēku ar īpašām vajadzībām. Interaktīvu stendu izveidu uzstādīšanā turismu pie svētās trīsdienības baznīcas torņa un pastas salā norādes ziņu izvietošanu Jelgavas pilsētā gājējiem un autobraucējiem. Publiski elektroierīču uzlādes punktu izveidi izmantojot saules baterijas. Karjēks vecpilsētas ielā 14 virtuālās realitātes modeļu izveidi par ēkas vēstu un unikālo būvniecības procesu.
Paldies, jautājumi. Lauris, lūdzu.
Kā tieši kameras varētu veicināt turismu?
Šīs kameras ir ļoti populāras turistu vidū, jo šeit var aplūkot tātad Jelgavas apkārtni. Pašlaik viņas nedarbojas, jo ir nolietojušās, šiem kamerām jau ir gandrīz 9 gadi, un tātad uzstādot jaunas, protams, ka cilvēki interesi tur ir lielāk.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumi nav, ir izskatīts finanses komitejā jau atbalstīts, vai ir kā cita priekšlikumi, ja nav, tad kas ir par, būtu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
11,
3, 1. Paldies, pieņem. Projekta bezatkritumu turisma attīstība iesnieguma iesniegšana. Škutāms, ko nebūtu?
Arī šī Latvijas Lietuvas programmas, tātad trešajā projekta konkursā, ir izsludināta pieteikšanās un līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē, Jelgavas reģionālais turisma centrs iesniegt projektu iesniegumu un piedalīties kā partnerim projektā bez atkrituma turisma attīstība. Projekta kopējās izmaksas ir 800 tūkstoši eiro, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības izmaksas būtu 200 tūkstoši eiro, no tām 170 tūkstoši eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 10 tūkstoši valsts finansējums un 20 tūkstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā iekļaut šo finansējumu attiecīgi pa gadiem, kā minēts lēmuma projektā. Projekta mērķis ir izpētīt turismu pakalpojumu sniedzēju bezatkritumu dzīvesveidu, sniedzot pakalpojumu, kā arī izveidot jaunus turismu piedāvājumus, izglītojot turistus un iedzīvotājus bezatkritumu dzīvesveidu. Galvenie iegūmi no šī projekta būtu izveidot atpūtas vietu Lielupes krastā un pontona piestātu laivotājiem ar izglītojošiem bezatkritumu dzīvesveidu informatīviem stendiem. Informatīvu stendu izveidu pie pilsētas skatu torņa par Lielupes bioloģisko daudzveidību, kā arī bezatkritumu dzīvesveidu un Lielupes un Drikstas upes lūkņu skenēšanu, uzlabojot ūdens transporta iespējas. Un arī tātad mājas labs filmvērdošana turismu jomā un turismu kašu digitalizācija.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanses komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
11. Atturās 1.
Paldies. Lēmums pieņems. Dalība projektā TOIK spēļu centri biblioteka. Skutāms, ko jūdzu?
Saskaņā normatīviem aktiem un biedrības izglītības iniciatīvu centrs 2019. gada 29. aprīļa vēstuli par partnerību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektā TOIK spēļu centri bibliotekas ir sagatavots domas lēmuma projekts. Piedalīties kā sadarbības partnerim biedrības iniciatīvas Izglītības iniciatīvu centrs īstenojumā Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas līdzfinansētā projektā TOIK spēļu centri bibliotekas. Projekta kopējās izmaksas 8 dalību valstīm 635 828 eiro. Piešķirt projekta īstenošanai jāatbalsta pilsētas pašvaldības līdzfinansē un 5000 eiro apmērā no 2019. Gadam apstiprinātās budžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem šādā sadalījumā. 2019. Gadā 2500 eiro, 2020. Gadā 2500 eiro. Šim projektam tiek realizēta jau otrā kārta un pirmā projekta rezultāts ir tātad šī Stojas spēļu centru bibliotekas izveidošana, kas paši laik jau darbojās un ir ļoti pieprasīta tieši Romu tautības bērnu vidū. Un šis iniciatīvs jaunais mērķis ir paplašināt to ir metodas iekļaušanai pieejas izmantošana, padot to pieejam plašākam pakalpojumu saņēmējiem lokam. Īpaši domājot par grūti sasniedzamiem maziem bērniem, piemēram migrantu, etnisko, minoritāšu bērniem, kā arī bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. Šajos centros tiek iesaistīti aktivitātēs ne tikai bērni, bet arī vecāki un arī vecvecāki, dažādus etniskas izcelsmes iedzīvotājiem. Centrā notiek arī dažādas aktivitātes, un ne tikai centrā, arī bibliotekās, parkos, laukumos, pirmskolas iestādēs, veselības centros un citur. Aktivitātēs tiek iesaistīta apmēram 1400 bērnu un viņu ģimenes.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav, ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 12.
Paldies, lēmums pieņems. Sijā Jelgavas ūdens īpašumu pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumu Škutāns kundze lūdzu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā saņemta Sijā Jelgavas ūdens vēstuli ar lūgumu pieņemt lēmumu par Sijā Jelgavas ūdens pamatkapitāla samazināšanu. Pārņemot pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus, kas minēta domas lēmuma projektā, kura vairs nav nepieciešama Sijā Jelgavas ūdens saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Šie nekustamie īpašumi ir iegūtīti Sijā Jelgavas ūdens pamatkapitālā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā Sijā Jelgavas ūdens piederošos nekustamos īpašumus, samazinot kapitāla saimniecības pamatkapitālu par iegūtību vērtību un dziešot kapitāla daļas. Vecajā ceļā 51A, Krišāna Barona ielā 44, Tērvetes ielā 153, Meija ceļā 55, Viskara ielā 55, Atmodas ielā 59. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju reģistrēt nekustamos īpašumus Jelgavas tiesas zemes grāmatas nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Izdevums, kas saistīta ar lēmumu izpildes cepu no pamatbudžeta programmas zemes reformas darbība, zemes īpašumu un lietošanas tiesību pārvietošanu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi, ja nav tā, kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām. Škutāns kundze, lūdzu.
Zemes vienības, kas minēts domas lēmuma projektā, izvietojas uz zemes, par kuru zemes reformas normatīvu aktu noteiktā kārtībā nav saņemta zemes pieprasījumu īpašumu tiesību atjaunošanai uz minētām teritorijām no kādreizējiem zemes īpašniekiem vai viņu mantriekiem. Minēto zemes vienību piederība 1940. Gada 21. Jūlijā nav konstatēta. Minētās zemes vienības piekrīt Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts noteikt starpgabala statusu zemes vienībā. Zemeņu ielā 8H, Pārķi ielā 30A, Eduarda Veidenbaum ielā 42A, Augstkalns ielā 1B. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldē reģistrē minētos starpgabalus zemes rajona tiesā, zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu.
Paldies! Jautājumi? Tā nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, Rezultāts?
Ārā, 12.
Paldies, lēmumu pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Edvarda Veidabala ielā 23 Jelgavā atsevinošana. Šputāns, kundz lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Edvarda Veidabala ielā. Zemes gabals 747 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ir reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas būve, māja dzīvojumā, kura reģistrēta uz iesniedzēja vārdu. Nekustamais īpašums ir novērtēts, lai to varētu atsevināt. Vērtētājs ir novērtējis 5000 eiro vērtībā. Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes gabala kadastrālā vērtība ir 6124 eiro un Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikta uz zemes gabala nosacīto cenu 6300 eiro. Sagatavot domas lēmumu projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes apbūvētu zemes gabalu Edvarda Veidenbauma ielā. Platībā 747 kvadrātmetri uz tā esošās būvas īpašniecību par nosacīto cenu 6300 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts Finanšu komiteja un atbalstīts, un kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts? Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Smilšu ielā 38 Jelgavā atsevinošana. Šputāms, ko lūdzu?
Ir saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabala Smilšu ielā. Zemes gabals 580 kvadrātmetri ir apbūvēts un reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas būve, dzīvojumā māja, kura reģistrēta zemes grāmatā uz iesniedzējas vārdu. Zemes gabals ir novērtēts, vērtētājs ir novērtējis tirkus vērtībā 3500 eiro, kadastra vērtība 4706 eiro un pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikta uz zemes gabala nosacīto cenu 5300 eiro. Sagatavots domas lēmumu projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Smilšu ielā 580 kvadrātmetru platībā uz tā esošās būvas īpašniecei par nosacīto cenu 5300 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts Finanšu komiteja un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
12.
Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Viskaļu ielā 18. Jelgavā atsevinošana.
Saņemts iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Viskaļu ielā 18. Zemes gabals 781 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un būve dzīvojumā māja un ēka ir reģistrēts uz iesniedzēju vārdu zemes grāmatā. Zemes gabals ir novērtēts, nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteikts tirkus vērtība zemes gabalam 4000 eiro, kadastrālā vērtība 5109 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes gabala nosacīto cenu 5700 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Viskaļu ielā 781 kvadrātmetru platībā uz tā esošo būvi īpašniekam par nosacīto cenu 5700 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts Finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Garozes ielā 61B Jelgavā atsevināšana. Šputāms, ko lūdzu?
Ir saņemti iesniegumi, kuros lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Garozes ielā 61B Jelgavā, kas piebū, viņiem piedrošina nekustamajiem īpašumiem. Šai zemes vienībai ir noteikti starpgabala status, zemes vienības platība 184 kvadrātmetri. Zeme ir neapdraudēta un reģistrēta Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Starpgabals nav izmantojams patsāvīgi funkcionējuši būs veidošanai un ir pievienojams kādam no blakus esošiem zemes īpašumiem. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis zemes gabala tirkus vērtību 540 eiro, katastrālā vērtība ir 1047 eiro un Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma apzināšanas komisija ir noteikusi zemes gabala nosacīto cenu 1600 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsenāt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu Garozes ielā 61H 184 kvadrātmetru platībā pārdodot to notiskā izsolē ar augšu ejošu soli un pretendentu atrast. Noteikti zemes starpgabalu pārdošanas nosacīto cenu 1600 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 160 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksa termiņu 5 gadus. Apsakināt zemes starpgabalu izsoles noteikumus, kas ir pievienot domas lēmuma pielikumā. Un izsoles komisijā rīkot izsoli normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
Ar 12.
Paldies, vēlu pieņemts. Zemes starpgabalas pāru ielā 29A Jelgavā atsevināšana. Škutāts, ko lūdzu?
Saņemts iesniegums, kurā lūdzu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes starpgabalas pāru ielā 29A, kas atrodas starp nekustamajiem īpašumiem spāru ielā 29 un spāru ielas sarkano līniju. Nekustamais īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Spāri ielā 29 uz iesniedzēju vārda. Zemes vienībai ir noteikti zemes starpgabals status. Zemes starpgabals 285 kvadrātmetru platībā ir neapbūvēts un reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteikts zemes starpgabala tirgus vērtība 720 eiro, katastrālā vērtība zemes gabalam ir 730 eiro un Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija ir noteikusi starpgabala nosacīto cenu 1000 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalus pāri ielā 29A 285 kvadrātmetru platībā, pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam par nosacīto cenu 1000 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir vērts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts? Paldies, lēmums pieņem. Neapbūvēta zemes gabala Viskaru ielā 76 Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Škutāns, ko jūs lūdzu?
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijas 2019. gada 20. maija lēmumu neapbūvēta zemes gabala Viskaru ielā 76 izsole sagatavots domas lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemes gabala Viskaru ielā 76, 9936 kvadrātmetru platībā izsoles rezultātus un pārdot to vienīgai izsoles dalībniece par 45500 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāji noslēgt neapbūvētā zemes gabala pirkuma līgumu.
Paldies, jautājumi! Jautājumu nav, ir izskatīts finanšu komisijā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts? Paldies, pieņems. Varam apsveikt uzņēmēju ar 17. jautājums iesniegumā izskatīšanu. Škutāns kundze, lūdzu.
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 17. aprīļa lēmumu. Atteikums reģistrēt viņu pašvaldības dzīvojamo telpu iziediešanas palīdzības reģistros. Iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ir aizbildumi savam mazdēlam un viena audzina viņu, kā arī nav neviena, kurš varētu palīdzēt viņai dzīvokļu jautājumu risināšanu. Ir iegūta informācija par to, ka iesniedzējas dzīves vietu pašlaik ir Aspazijas ielā 27 un šis nekustamais īpašums ir fizisks personas īpašumā. Iesniedzējai ir divas meitas, kuru dzīves vietas uz iesniegumu izskatīšanas dienu nav deklarētas Latvijā. Ņemot vērā to, ka iesniedzēja apstrīd lēmumu pašvaldības administrācija veic uzklausīšanu un lūdz iesniedzējai papildus norādīt kādus būtiskus apstākļus, kurus nav dzīvokļu komisija izvērtējusi, lai doma varētu pieņemt lēmumu. Iesniedzēja uz Jelgavas pilsētas administrācijas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaukusies un norādījusi, ka ir darījusi visu iespējamo, lai iegūtu mājokli sev un savam mazdēlam, savulaik kredītā pirkto dzīvokli zaudējusi iestājoties krīzē. Viņas ienākumi nedaudz pārsniedz maznodrošinātāju ģimenei noteikto slieksni un ar to pašlaik esošiem ienākumiem un slikto kredītu vēsturi viņai nav iespējams iegūt īpašumā dzīvokli. Meitas nespēja viņai sniegt nekādu palīdzību. Jelgavas sociālo lietu pārvalde speciāli ir apsakojuši iesniedzēju faktiskajā dzīves vietā un konstatējuši, ka iesniedzēja īrē vienistāks labiekārtot dzīvokli un apstākļi atbilst bērnu audzināšanai un arī attīstībai. Iesniedzēja Latvijā nav radinieku un, kas viņai sniegtu, atbalstu citu personu nav. Bet saskaņā ar normatīviem aktiem iesniedzēja neatbilst likumu noteikumiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī saistošiem noteikumiem. Un līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots un priekšlikums apstākļu nekļūsīt.
Paldies jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Vairākas domas atpakaļ analogiskā situācijā balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības likumu tika piešķirta dzīvoklis, lai arī iesniedzēji neatbildi. Uz manu priekšlikumu, ka vajadzētu pagrozīt attiecīgi šos noteikumus, tika sniegt atbildi, ka to kaut kad domi grozīs. Otrajā brīdī, kāpēc netiek arī piemēroti vienādi visiem klientiem attiecīgi. Ja jau iepriekšējā gadījumā dzīvot stīkļus.
Mēs ļoti labi saprotam, ka visiem vienādi piemēroti nevar tiem. Tā ir cilvēka kategorija, kas vēlas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Noteikumi tika grozīti un doma iepriekšējā domē pieņēma lēmumu par to, ka tiek piešķirts 100 eiro pabalsts trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm dzīvokļu īrei privātajā sektorā. Tātad, lai apvienot šos reģistrus. Bet ņemot vērā to, ka šī kundze nav maznodrošināta persona, līdz ar to ir sagatavot šis attiekums. Ja ģimene būtu trūcīga vai maznodrošināta, tad, protams, šis lēmums būtu sagatavots.
Paldies. Vēli jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Par 9, atturās 3.
Paldies, vēlums pieņems. Par pirmskolas izglītības iestādes namē ielā 30 Jelgavā būvprojekta izstrādes un autobraudzības finansējumu. Skutāns kundze, lūdzu.
Saskaņā ar metu konkursu pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvē namē ielā 30 rezultātiem un saruna procedūras pirmskolas izglītības iestādes namē ielā 30 būvprojektu izstrāde un autobusu raudzība. Pretendenti iesniegto finanšu piedāvājumu pirmskolas izglītības iestādes namē ielā būvprojekta izstrādes un autobusu raudzības kopējās izmaksas ir 474.380,50 eiro. No tām 409.040,50 eiro ir līguma cena par būvprojektu izstrādi un 65.340 eiro būtu līguma cena par būvu projekta autoru uzraudzību. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā 2019. Gadā ir ieplānots finansējums 100,000 eiro būvu projekta izstrādē. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014-2020. Gadā ir sagatavots pilns lēmumu projekts. Finanšu nodaļai iekļaut 2020. Gadu Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā pirmskolas izglītības iestādes Namē ielā 30 Jelgavā būvprojekta izstrādē nepieciešamo finansējumu 309,040,50 eiro. Pirmskolas izglītības iestādes Namē ielā 30 būvprojekta autoru uzraudzībai nepieciešamo finansējumu 65,340 eiro iekļaut 2021. Gadu Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā pēc būvdarbu uzstāšanas.
Paldies, jautājumi. Runās, lūdzu.
Cik vietā tā pirmskolas izglītības iestāde paredzētu bija projektēšanas uzdevumu?
360.
Vēl jautājumi? Runās.
Nu, ņemot vērā tās projektēšanas izmaksas, es sapratu, ka bija metu konkursu un tad bija saruna procedūra, nevis iepirkums, bet tiešām nebija vietvenīgāk uztaisīt iepirkumu. Izmaksas, manuprāt, ir neatrādās.
Nu, es kā metu konkursai komisijā, teiksim, kad, kurā bija 5 piedāvājumi, visiem cena bija, nu, kura bija 400, kuram ir 5, ja, tāda būve, ko mēs bijām definējuši, kokā un teritorija, kurā ir 3,5 hektāri, apmēram, kura jābūvē, nu, tādu, visi šie konkurenti aptuveni tādu video. Ja. Tātad tas nozīmē, ka tā pirms cena nu, ir tāda.
Tad tas konkurs bija?
Nu, tikko. Tagad ir metu konkursa, teiksim, pirmās vietas iepūvējas tagad nopelnīja tiesības projektē, tagad bija saruna procedūra.
Es sapratu to visu, pēc pusgada tās cenas būs vajag.
Bet pusgads ir liels laiks, un tagad tieši nebija 12 mēnešu periods, ja tad jau var atlikt,
bet bērnās jābūt. Paldies, Eģeram jautājums.
Tur varētu būt provizoriski izdevumi, kad cik varētu maksāt šādu vēl vandars?
10
miljonu.
10
miljonu. Cik varētu parastu vandars
izbūt?
Kas neparastu? Nā.
Tikai projekti.
Vēl jautājums? Garams?
Ir jautājums, kad būvniecība varētu uzsākties? Provizors, jūs
pirmais? 20, nu, ja 12 mēnešu, tātad nākošā gada jūlijas augusts. Nu, tur, protams, ir iepirkums un viss pārējais, ja tātad, nu, 20. Gada beigas.
Sagatavo to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī. Atturās. Rezultāti.
10 pār, 1 pret, 1 atturās.
Paldies, lēmumu pieņem. Informatīvais jautājums un aigarā.
Skolās un kopumā orientējuši ap 100 skolotāji un tehniskie darbinieki reģistrēsies kā bezdarbinieki. Man interesētu jautājums, vai viņiem tiek piedāvāts nekāds darba vietas. Es saprotu,
lēmums ir tāds, kāds viņš ir. Viņa lēmums ir tāds, kāds viņš ir.
Viņiem tiks piedāvāts, viņiem ir piedāvāts.
Viņu lēmums ir tāds, kāds ir. Skolotāju trūkums pilsētā ir. Līdz ar to viņiem ir piedāvāts. Bet viņi izvēli tādu, kādu viņi. Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Visiem priecīgus un līdzus divos svētus. Un lai gaiss un saulēns attaisa atalsti āzu rīts. Un piedalīties visos pilsētas pasākumos, divos svētkos un dažādās izdarībās. Paldies!